Tani Rammo tabu kata jadan Afrika gamri hati figam kibbat bafate midan biyirra balle sitana amma Ethiopia, Tanzania, Uganda, Rwanda fi Burundi gete wan heddu balle sujirt ak Jill Craig odu Nairobi nwergit kesat jetetti bukatan kunini biyiduru bonafola rakiskanetti wan heddurra balle sujir tijuwe.
Kan umrin waggadik damishani timoti mabaya lammi Kenyati. Bokollo ma sirrajiru ibarra harka torbata mishan ilbisa rammo ganna fakkatu kan army war mujer amun bati eblakesa dura barbadaw sadubata.
There's nothing we could do because the worms were eating indiscriminately in patches in groups.
Wantonchinu yun kam rammonton in khopaleta to lilentatu wam argit nyate wan duballesif tanafi wan facafan khadibi barbadachu mal tanafi midana kmatati shifa agbokkan jiru hanat tobran.
Joy Devries itana presidenti saganta misoma kan Alliance for Green Revolution in Africa jedamuti ilbisi kun jalqaba Nigeria ke settkan argam amaji barakumala mafku aja ke sayotaw hatattaman faca bati bitote sadar bemmo Kenya ke sett argame jedan.
We're talking about a pest that literally just arrived this year in this region.
Ramon Barkan dufti tunini qaata midan balleessite qonnaan bulaa rakkifte jechuu jirra. Takkuma iyyuu akkana argineetiin hin beeknu waan tolchinullee hin qabnu maasaan buuqqataan itti baafate kana duruu waan hedduutti rabade.
Warra Ameerikaaf haaraan ta'in ilbiisiraammoo gannaa fakkaatu kan Army Worm jedhamu kun lafa fagoo barrisuu ka danda'u yoo ta'u dhaltuun ishee anqaaquu 1,000 anqaaquu dandeessi. Haala qilleensaa badda daree keessatti kan wal horu raammoon kun Afrikaa bakka buufata isaa godhate. Haa ta'u malee hayyoon akka jedhanitti ilbiisi kun attamiin as ga'u akka danda'e waanta beekame hin jiru. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa kan damee Keeniyaaf itti gaafatamaa kutaa oomisha midhaanii kan ta'an Wilson Roono akka jedhanitti ilbiisi kun balaa hongeen dhaqqabsiisee hammeessu qaala'uu gatii midhaanii Afrikaaf sababaa ta'ee jechuudhaan Keeniyaa akka fakkeenyaatti tuquun ibsaniiru. Ilbiisawwan kun guyyaatti kiiloomeetira 100 waan barrisaniif Keeniyaa qofti ilbiisa kana ofirraa ittisuuf tattaaffii gochuun ga'aa miti jedhu. Roonoon akka jedhanitti Afrikaa gama bahaa keessaa midhaan heektaara 1,400 ta'an ka barbadaa'e naa ta'u ittisuun utuu hin jalqabamin boqqolloo Afrikaa dolaara biliyoona 4 tilmaamamutu manca'e.